नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कर्नाटकांत एका दिसाच्या भोंवडेर आसात. ते दनपरा मैसूरून भौशीक रॅलीक मार्गदर्शन करतले आनी उपरांत मंगळूर शारांत रोड शो करतले. मैसूरून तांच्या भौशीक मार्गदर्शनाक मैसूरू, चामराजनगर, मांडया आनी हसन लोकसभा मतदारसंघातले पक्ष कार्यकर्ते हाजीर आसतले. मंगळूरचो रोड शो श्री नारायण गुरू मंडळासावन नवभारत मंडळा मेरेन सांजेवेळार आयोजित केला. मंगळूरतल्या अधिकाऱ्यांनी लोकांचे सोयी खातीर आनी तांची सुरक्षितताय सुनिश्चित करपा खातीर शारा भितर वाहना हालचाली खातीर पर्यायी वेवस्था केल्या. लोकसभा वेंचणुके खातीर भाजप आनी काँग्रेस उमेदवार मंगळारा उमेदवारी अर्ज भरतले. भाजपाचे दोनी उमेदवार पल्लवी देंपे आनी श्रीपाद नायक मंगळारा उमेदवारी अर्ज भरतले अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी म्हणला. काँग्रेसीचे दोनी उमेदवार एडवोकेट रमाकांत खलप आनी कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस मंगळारा उमेदवारी अर्ज भरतले अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी दिला. गोंयांत तिसऱ्या पावण्याचेर 7 मे ह्या दिसा लोकसभा वेंचणुके खातीर मतदान जातलें. भाजपा वतीन उत्तर गोंयांतल्यान श्रीपाद नायक आनी दक्षीण गोंयांतल्यान पल्लवी देंपे तशेंच काँग्रेसी वतीन उत्तर गोंयांतल्यान एडवोकेट रमाकांत खलप आनी दक्षीण गोंयांतल्यान कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस जाल्यार रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा वतीन उत्तर गोंयांतल्यान मनोज परब आनी दक्षीण गोंयांतल्यान रुडबर्ट परेरा वेंचणुकेच्या आखाड्यान आसात. वेंचणुके खातीर मंगळारच्यान अर्ज भरपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. अर्ज भरपाच्या पहिल्या दिसा एकाय उमेदवारान अर्ज सादर करूंक ना. 19 एप्रील मेरेन अर्ज सादर करपाची मुजत आसा. 22 एप्रीलान अर्ज फाटी घेवपाची मुजत आसा. ह्या तिनूय पक्ष उमेदवारांसयत आनी कितले अपक्ष उमेदवार वेंचणुकेच्या आखाड्यान देंवतले ते 22 एप्रीलाक स्पश्ट जातले. नौदळ मुखेली एडमिरल आर हरी कुमार आयज गोंयांत जावपी नौदळ इन्व्हेस्टिचर सुवाळ्यांत राष्ट्रपतींच्या वतीन शौर्य आनी विशिष्ट सेवा पुरस्कार भेटयतले. नौदळ तळ आयएनएस हंसान शौर्य, नेतृत्व, वेवसायीक कर्तृत्व आनी उचेल्या दर्जाच्या सेवेचे प्रदर्शन केल्ल्या नौदळ जवानांचो भोवमान करपा खातीर हो सुवाळो आयोजित केला. ह्या सुवाळ्यांत नौदळ शौर्य पदकां, नवसेना कर्तव्य निश्ठ पदकां आनी खाशेली सेवा पदकां सयत पुरस्कार भेटयतले. ह्या सुवाळ्यांत नौदळ कर्मचारी एडमिरल दळाचे मुखेली उड्डाण सुरक्षेक चालना दिवपा खातीर कॅप्टन रवी धीर यादस्तीक भांगरा पदक आनी शस्त्र सुधारणा आनी इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी मळावेले संशोधन खातीरचे लेफ्टनंट व्ही के जैन यादस्तीक भांगरा पदक लेगीत भेटयतले. कार्यावळीची सुरवात संचलनात जातली. भारतीय नौदळाच्या वडील अधिकाऱ्यांसयत पुरस्कार जैतिवंताच्या घरची ह्या कार्यावळीन वाटेकार जातली. मडगांवची सगळ्यांत पोरणी आनी नामनेची संस्था आशिल्ल्या गोमंत विद्या निकेतनाचे वर्सुकी साहित्य पुरस्कार काल जैतिवंतांक भेटयले. अंदू वर्साचे हे पुरस्कार दीपक गोविंद प्रभुदेसाय हांकां तांच्या लवलाहू ह्या कविता संग्रहा खातीर, श्रीपाद गोविंद देसाय हांकां तांच्या गोमंतकीय प्रज्ञावंत ह्या चरित्रात्मक पुस्तका खातीर जाल्यार जितेंद्र फट्टे हांकां तांच्या थरार ह्या नाटकाच्या पुस्तका खातीर भेटयल्यात. नामनेचे कवी हेमंत जागयकर हांचे हस्तुकी जैतिवंतांक हे पुरस्कार भेटयले. हो सुवाळो काल मडगांवांत चालू आशिल्लो. उत्तर गोंयचे काँग्रेसीचे उमेदवार एडवोकेट रमाकांत खलप आनी दक्षीण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस ह्या दोघांकय काल काँग्रेस पक्षान उमेदवाराचो बी फॉर्म भेटयलो. हो फॉर्म दिवपाचो सुवाळो काँग्रेसीचे प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकार हांच्या घरा जालो. काँग्रेसीचे दोनी उमेदवार सोमारा वा मंगळारा उमेदवारी अर्ज दाखल करतले अशी माहिती काँग्रेसीच्या सुत्रांनी दिल्या. काँग्रेसीन उभे केल्ले दोनी उमेदवार बरे आसात आनी हे वेंचणुकेन ते जिखपाची खात्री आसा. हात बदलेगा हालात हो काँग्रेसीचो नारो आनी तो गोंयांत खरो थारतलो अशी आस्त पाटकार हांणी उक्तायली. दोनी सुवातेर काँग्रेसीच्या उमेदवारांक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा असो दावो तांणी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.